от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, която се проведе на 3 февруари.
Добър вечер. Благодарим ви за присъствието. Аз съм Даниела Петкова и съм член на управителния съвет на Българската асоциация на Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Първо бих искала да отговоря на зададения ви въпрос, защо се налага и защо решихме да свикваме тази извънредна пресконференция. Тя е във връзка с проведената днес дискусия в Министерство на труда и социалната политика, след която е проведен брифинг с участието на неизвестни за нас представители на вероятно Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите. Но ние не присъствахме на този брифинг, защото не бяхме поканени. И въпреки всичко, нямаше да свикаме тази пресконференция, ако буквално минути след прекратяването на този брифинг не получихме лавина от въпроси от журналисти, които не се наемаме да разсъждаваме на какво се дължат. Теоретично или
нещо е останало неразбрано или нещо не е представено както трябва. Изпитахме задължение, отговорност да свикаме тази пресконференция, за да няма никакви колебания до къде се е свеждало нашето участие в тази дискусия и какво становище сме изразили. Сами разбирате, че след последния един месец имаме повече от едно основание да се съмняваме във възможности за спекулации относно нашето становище. Съвсем накратко, на днешната дискусия беше обсъден въпроса с новото предложение на министъра на финансите за подобрен вариант на закона, прият преди нова година, съгласно който закон се въвежда свободен избор за лицата относно това къде да се осигуряват, дали само в Националния осигурителен институт или в Националния осигурителен институт и универсален пенсионен фонд. Подобрения вариант е свързан с предложението на министъра на финансите средствата на хората, които евентуално биха се възползвали от този свободен избор, да се прехвърлят не от универсалните фондове към Националния осигурителен институт директно, както е предвидено в сега действащото законодателство, имам предвид приятия преди нова година закон, а да се прехвърлят в Сребърния фонд. Всъщност ще бъда съвсем кратка, защото ние отказахме да участваме в дискусията в частта и в която се предвиждаше обсъждане на детайли от този законопроект. Нашето становище, изразено по време на тази дискусия, се свежда до три основни наши разбирания, които считаме, че са принципни. Първо, без значение за кой от двата закона става въпрос. Дали за този приет преди нова година или неговия сегашен подобрен вариант, който евентуално ще бъде приет. В основата на тези законодателни решения стои изменение на досега действащия модел в частта задължителност на осигуряването в втория стълб. Ние считаме, че промени в Кодекса за социално осигуряване не могат да се правят като се променя само като се променят само тези текстове, които в момента са застъпени в тези законодателни предложения или в този закон, който беше приет преди нова година. Целият дял втори на Кодекса за социално осигуряване в много други членове, извън тези, които са посочени в тези два законопроекта, са подчинени на принципа на задължителност на осигуряването в втори стълб. Нашето предложение беше, след като се променя основен принцип, да се премине към комплексно и цялостно изменение на дял втори, защото в момента, след приемането на този закон, дял втори е взаимно противоречащ си между отделните негови членове, изисквания и регламенти. В момента, след приемането на този закон, ние се намираме в ситуация на пълна законодателна бъркотия. И нашето предложение беше да се пристъпи към цялостно изменение, ако това ще бъде принцип. Тук бих искала веднага да направя първото уточнение, което се налага след като прочетохме какво е отразено след този брифинг. Това, че предлагаме да се измени цялостно дял втори, за да се избегне вътрешното противоречие на законите след това изменение, не означава, че сме съгласни с приятия законопроект и с така наречения свободен избор, който продължаваме да считаме, че е просто една фасада, зад която се крие желанието за прехвърляне на част по-малка или по-голяма или всички натрупани активи в универсалния пенсионен фонд в държавния бюджет. Второ уточнение, не ние сме измислили и определили какво е национализация? Национализация е прехвърляне на част на собственост в превръщане на част на собственост в държавна. Няма никакво значение дали се предвижда тези частни пари на български граждани, които са акумулирани в универсалните пенсионни фондове. Дали се прехвърлят в националния осигурителен институт или в сребърния фонд. И в двата случая става въпрос за прехвърляне на частни пари в държавата. В крайна сметка всичко се свежда до това дали при тази безспорна национализация има достатъчно еквивалент валентно натрупаните суми обезщетения за гражданите, които евентуално биха пристъпили към този избор. това, което се предлага в тези закони, е еквивалента на тези пари да е не някакъв вид обезщетение, а това, че няма да им бъде намалена пенсията от държавата. А вероятно съдът ще прецени дали това се приема за обезщетение или не. Но ние днес не сме коментирали такива въпроси. Изказвания от рода, че нямаме повече аргументи срещу свободния избор, просто не приемаме, и то категорично. Напомням, че нашата позиция, изразена днес по време на тази дискусия, беше просто предложение. Ако ще се пристъпва към това, поне да се направи по професионален начин, без да се допуска законодателна бъркотия. В известен смисъл това наше становище, че след приемането на този закон се постигна вътрешно противоречие между различните норми на Кодекса за социално осигуряване, а се подкрепя и от въпросите 9 на брой, които вече са зададени от Европейската комисия. Те са свързани изцяло с необходимостта от бъдещо изглаждане на тези противоречия, които в момента са на лице вече след приемането на закона. Второто, което днес изразихме по време на тази дискусия, беше нашето категорично искане да се спазят изискванията и европейските норми за приемане на закони и да се изготви професионална оценка за въздействие на приетия закон. Въздействие не върху нашия бизнес, бързам да кажа. Въздействие върху солидарния пенсионен фонд. Разчетите, които сме направили към момента, те не са окончателни поради краткото време, но за сметка на това са доста категорични в изводите, които могат да бъдат направени, показват, че въвеждането в действие на този закон ще доведе в средносрочен и дългосрочен план до увеличаване на дефицита на солидарния пенсионен фонд. И ние считаме, че няма никаква изгода от страна на държавата в средносрочен и дългосрочен план да бъдат приемани такива изменения. Напомням, че преди това ние сме категорични в становището си, че нямат нито едно осигурено лице в универсалните пенсионни фондове, няма интерес от приложението на този закон, за да ни обвини някой, че първо сме се загрижили за държавата, а после за осигурените лица. Ние вярваме, че когато хората имат интерес, означава, че и държавата има интерес, и обратното. Прочетохме в краткото време след края на тази дискусия до момента нещо, което отново ни изумява с невероятността си. Нещо, като дискусиите от последните 10 дена, дали е положителна или отрицателна реалната доходност. Отваряме една скоба положителна, ние доходността да знаете. Това, което прочетохме, не се наймаме да кажем дали е наистина е казано от господин Горанов или не, защото не сме присъствали. Но пък със сигурност го прочетохме. И това, което прочетохме е, че сме предложили по време на тази дискусия да бъдат намалени пенсиите, които плащат универсалните пенсионни фондове. Това е абсурд за всеки, който знае как действат капиталовите схеми. Никой не е в състояние да промени размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове. При капиталово осигуряване с дефинирани вноски, пенсията е такава каквато е и даже министър Горанов не може да я промени. Тя зависи от размера на натрупаната сума към момента на пенсиониране. Колкото толкова. Дискусията, която се разгоря, при това не по наша инициатива и не след изразено наше становище, е дали е редно на хората, на които предстои да се изплащат втори пенсии от универсалните фондове, да им се редуцира държавната пенсия. Не е ставало изобщо въпрос за размерите на пенсиите от универсален фонд, а за размера на намалението на държавните пенсии. На същите тези хора. Тази част от дискусията, този детайл, беше повдигнат от други участници в дискусията, беше дискутиран от доста хора, които бяха в залата. И всъщност това не беше наша дискусия, но това не променя нашето становище по въпроса. Ние считаме за абсолютно нередно хората, които се осигуряват в универсален фонд, да им бъде редуцирана държавната пенсия. Ако приемем, че не сме прави и е законно да се редуцира държавната пенсия, то ние считаме, че редуцирането и с 28%, както се прави в момента, е ощетяващо интересите на хората. Условие при това на подзаконов нормативен акт, а не на закон. Дискусията около тези 28% всъщност е дискусията за държавата като трети осигурител с размер на вноската 12% за всички работещи български граждани. Припомням, преди няколко години, при управлението на една тройна коалиция, при която всичко беше подчинено на формулата 3-5-8, това доведе до вземане на законодателно решение за разделяне на осигурителните вноски на 8-10-12, 8 работник, 10 работодател, 12 държава, като трети осигурител. И защо това има значение? Защото когато изчисляват редукцията на държавната пенсия, която, повтарям, ние считаме, че изобщо не трябва да се случва, но пък ако се случва, когато я изчисляват, не е редно и ощетява много интересите на хората и намалява необосновано техните пенсионни доходи от държавата, не от универсалните фондове, ако тази редукция се изчислява като съотношение между 5% вноска в универсален пенсионен фонд и 17,8% вноска сумарно между работник и работодател само. Защото вноската за всички работещи българи е работник, работодател и държава, и тогава би следвало съотношението да се изчислява като съотношение между 5% вноска в универсален фонд и 29% вноска. 29,8. В този смисъл, ако някой иска да редуцира държавните пенсии, то поне да направи калкулацията както трябва. И ако тя се направи както трябва, редукцията не трябва да бъде с 28%, а с 17%. И тук изказванията на господин Горанов, които пак повтарям, не знам дали са били точно такива или така са били разбрани. За това че ние желаем да се намали пенсията от универсален фонд, са категорично неверни, защото, пак повтарям, пенсиите от универсален фонд са такива, каквито са и зависят от размера на натрупаните суми и от нищо друго. Размера на натрупаните суми доста тенденциозно се твърди, че зависи само от реализираната доходност на пенсионните фондове. Това не е така. Размера на натрупаните суми зависи преди всичко от размера на постъпилите вноски осигурителни. Иначе, ние продължаваме да твърдим, че даже ако се редуцира с 28% държавната пенсия, то втората пенсия, която ще плащат универсалните пенсионни фондове на хора, които имат редовни вноски, за целия им трудов период, втората пенсия ще надхвърля значително тези 28%. В този смисъл никога не сме твърдяли, че втората пенсия ще е по-ниска от тези 28%. Категорично, повтарям още веднъж, втората пенсия от универсалните фондове ще надхвърля тези 28%. Това не означава, че калкулацията трябва да е неправилна, както е в момента. За въпроси сме готови.
Беновска, К2. Надясно, госпожа Петкова. А въпросът ми е към вас като заместник-председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и към другите членове на асоциацията. Ще ви задам няколко кратки въпроса и ви моля за ясни отговори. Казахте, че доходността ви не е отрицателна. Ще ви моля да кажете цифрата, която оспорва минус 0,7, която съобщи миналата седмица министър Горанов за отрицателна доходност. Вторият ми въпрос е, защо и другите ваши колеги, нека да отговорят и те, не си публикуваха инвестиционните портфейли по вашия пример преди нова година, както вие постъпихте. Третият ми въпрос е, кога ще оборите най-накрая с цифри и с факти, че нито едно от дружествата не инвестира в свързани лица, не само по смисъла на закона. Разбирате ме какво говоря. Един опитен юрист мисля, че знае за какво говоря. Вие защитавате осигурените лица от държавата ли? Тя ги напада ли? Това ли се съдържаше в цялата пледоария до тук? И кога ще излезете с... Ще ги издиктувам пак. Кога ще излезете точната цифра на осигуряващите се лица, които ви подкрепят? Защото практически това ще даде масата на доволните от вашата дейност като контратеза на правителството. Инвестиционните портфейли. Повтарям от начало. Добре, първият беше с отрицателната доходност.
Значи, по отношение на отрицателната доходност, бяха изнесени данни, че отрицателната доходност Николай Марев, главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина. Та по отношение на отрицателната доходност, тези данни бяха изнесени от заместник-председател на Комисията за финансов надзор Ангел Джилозов. На изслушване на бюджетната комисия, на която подчертавам, ние не бяхме поканени, така както бяхме поканени на заседание на Комисията по труда и социалната политика и демография. Та реалната доходност за цитирания период от господин Джелозов е положителна. Това е реалната доходност, това е след натрупаната инфлация и след всички такси.
Колко е?
0,486. Тоест е плюс 0,4. Това е на годишна база. На годишна база. Така. Още нещо. Тъй като в събота Комисията за финансов надзор оповести минималната доходност двугодишна за периода края на 2012 година, 2014 година. Там също така бяха изнесени данни за пазарните дялове на съответните дружества, защото там става едно претегляне на тежестите на различните фондове. Няма да навлизам в подробности. Но така или иначе успяхме да изчислим доходността до края на 2014 година. От началото започване на дейността на пенсионните фондове, на универсалните пенсионни фондове от април 2002 година до края на 2014 година, номиналната доходност за целия период на година е 5,60% на година. От средно на година от април 2002 до края на календарната 2014 година.
Положителна доходност 5,6.
Така, второто нещо. Реалната доходност за този целия период, реалната доходност, т.е. след такси и натрупана инфлация на годишна база е плюс 0,463. Надявам се и натрупаната, т.е. кумулативната за целия период е 6,07. Надявам се от тук нататък да спрат всякакви спекулации за негативна реална доходност.
Прощавайте, 0,486 е реалната доходност за периода, цитиран от господин Джалъзов, юли 2004-та. 2014. Докато доходността, която току-що ви съобщи колегата, реалната 0,463, е реалната доходност, реализирана от стартиране на пенсионните фондове, универсалните фондове април. Тогава постъпиха първите осигурителни вноски в УПФ. Април 2002 до края на 2014 година. Тези проценти, които ви казахме, са на годишна база, т.е. всяка година е компенсирана инфлацията.
И таксите.
Да.
Така, още нещо по отношение на методологиите, с което много се спекулира. Беше въведено през на 1 юли 2004 година понятието цена на един дял. Така, това не означава, че летоброенето започва от тогава, защото пенсионните фондове са започнали от първите вноски, влизат април месец 2002 година. И доходността и за 2002 и 2003 не е никак ниска. Така че това също трябва да се вземе в предвид при изчисляване на доходността от самото начало.
Искам да добавя нещо. Не знам дали ви направи впечатление как елегантно ни вкараха в тази дискусия с реалната доходност. Със сигурност никой не знае как се изчислява реална доходност и какво точно означава. Ще
да питам, методиките си противоречат ли? Изяснете ли този въпрос?
Извън методиките. Разликата в методиките е, че формулата, която използват Комисията по финансов надзор, нека да се го кажем направо, е съвсем грешна. Тя е вярна само за статични пари. Тя не е вярна за натрупващи се пари и парични потоци. Така че нямайте никакво колебание, че методиката, по която ние изчисляваме, е вярната. В интерес на истината, неофициално, когато не са пред погледите на строгите политици в Комисията по бюджет и финанси, Комисията по финансов надзор знае, че тяхната методика е грешна. Въпросът беше друг. Защо така елегантно ни въведоха в дискусията за реалната доходност? Никой не знае как се изчислява реална доходност и всъщност какво показва тя. Това е величина, която по стандарт се използва само за анализи на инвестиции. Това не е величина, която е за масова употреба. Нас ни вкараха елегантно в тази дискусия, защото тази величина, която не е за употреба на потребители, а е строго на, така бих казала, на високо ниво професионалисти, защото все пак това се учи в едни курсове, в които за да влезеш в тях, трябва да си завършил минимум висше икономическо образование.
Финансово.
И то и финансово. Не можем да очакваме, че хората знаят какво означава това, но ни вкараха в тази дискусия, защото величината сама по себе си е по-ниска. Едно и също е 5,55 примерно номинална доходност и 0,486 положителна реална доходност. Те изразяват едни и същи пари. Населението обаче, потребителите, ако мога да кажа, се изразя на информацията, е ако сме коректни към тях, трябва да им съобщаваме онази доходност, която може да им служи като база за сравнение с други инвестиционни продукти. А това е номиналната доходност. А, вероятно си давате сметка, че няма друг вид инвестиции, друг вид продукт, друг вид спестяване в България, на което на хората са казали колко е реалната доходност, за да могат да сравняват. Това ни дава основание да считаме, че съвсем целенасочено се говори за реална доходност, но поне да беше вярно, да бяха казали, че е положителна, в крайна сметка, което не ни помага особено, защото не разбирайки какво означава реална доходност, хората казват, сега какво значение има дали е минус 0,5 или плюс 0,5, това е толкова малко. Всъщност те изобщо не си дават сметка, че когато казваме 0,5 положителна доходност, това означава, че таксите са 0. За всички ги. Все едно, че не са плащали нито една стотинка такси. И така нататък, да не влизаме в подробности, мисля, че би трябвало вече да оставим зад гърба си темите и дискусиите за реалната доходност. Повтарям, че може да се окаже, че в България няма друг спестовен продукт при равни други условия, който да има такава реална доходност. Сребърния фонд, понеже е много актуално да говорим за него, е със сигурност с отрицателна реална доходност там, където в момента се предлага да се прехвърлят парите от универсалния фонд. Втория въпрос, какъв беше, госпожо Бановска?
Преди това, ако обичате, само да допълня, че между другото така и започна дискусията, като министър Калфин ни помоли да не говорим за доходност. Ми не зная. Вие си отговорете защо. Днес на дискусията така започна. Моля ви да не коментираме доходността. Може би защото трябваше да коментираме предложението за прехвърляне или възможността за прехвърляне на натрупаните средства в универсален фонд в сребърния фонд. Не знам.
Това каза, че той не е казвал никога нищо лошо за пенсионните фондове.
Да. Не, той винаги каза, че ще остане в частен. Инвестиционните портфели.
Смисъл?
Защо само вие си публикувахте?
Не сме само ние.
А кой?
По време на социалната комисия бяха предоставени от почти всички колеги инвестиционните портфели, детайлните, в една подвързана папка, която, ако искате, можете да получите от Народното събрание. За голяма наша изненада, докато наблюдавахме отстрани заседанието на Комисията по бюджет и финанси, разбрахме нещо изумително, че портфейлите на пенсионните фондове, които със сигурност ги има в Комисията по финансов надзор, защото всеки ден отчитаме похарчването на всяка стотинка, били предоставени в Народното събрание под формата на класифицирана информация. Управете се с други източници на информация.
Да, извинете ли, ние можем ли да стигнем до тях, ако те наистина са класифицирани и вие имате ли ги на друг източник на вашите сайтове или нещо друго?
Аз не
друго?
Знам какво класифицирано има в информация, която е в нашите сайтове, но
вие
това не са въпроси към
нас. Има ли ги на вашите сайтове подробно, да, както вие
публикувате? Да, категорично. Да. Първо и второ, ние имаме задължение до 31 март да публикуваме детайлни портфели по емитенти.
Третия въпрос.
Свързаните лица, които, в които инвестират пенсионните дружества, леко заобикаляйки закона, кога най-накрая някой от фондове ще си признае, това е публична тайна даже?
Регулатора на въпроса, законодателя на въпроса, не е коректно да го задавате на нас. Спекулира се с едно писмо, ето тук както сме всички, нека да си го кажем. Спекулира се с едно писмо, в което има направен технически анализ на цените на акциите на група публични компании. Това е статистическа информация за дати, на които цените на тези компании се движат в различна посока от тази на пазара. Всичко, което пише в това писмо е, че трябва да се провери това странно поведение на тези акции. Оттам нататък, когато регулатора си свърши работата, ще имате отговор на вашия въпрос.
Добре, ще предоставите ли данни колко от осигуряващите се лица ви подкрепят по имейл, с телефонни обаждания и така нататък, за да се натрупа наистина бройка от критична маса, защото само казвате, нас не защитават, но насреща имате държавата, която ви прави промени.
Страхувам се, че колкото и хора да ни подкрепят, когато насреща си имаме държавата, борбата е непосилна, но Нямайте никакво колебание, че масово се посреща с недоволство този така наречен свободен избор, който за хората е ясно, че е фасада, за да могат да бъдат провокирани по някакъв начин, а нека да си кажем, възможно е после да бъдат притиснати, принудени и така нататък от работодател, от други лица да си прехвърлят парите в съответната част на държавния бюджет, Сребърен фонд или НОИ. Ние сме на този пазар от 2000-та година и знаем колко пъти на работещите им се налага да правят свободни избори, които нямат нищо общо с техните желания. Хората се страхуват от това и затова предпочитат да няма такава възможност, защото това ще проустанови възможността за натиск върху тях.
И последно, в какво ще отстъпите вие и в какво очаквате държавата да отстъпи? Това е радикалният въпрос.
Позволете да допълня. Виждате, че от месец и половина сме подложени на невероятен натиск, било то доходност, било то такси, какво ли не, ние просто сме в един режим на непрекъснато обяснение, че не сме маскари, че не съсипваме парите на хората. А всичкото това не е случайно. Предполагам, че знаете, че ние работим по-голямата част от фондовете, говоря за доброволните от 1994 година. Не една и две кризи минаха през този период до момента. Коментирам и 96-та и 7-та година. Няма фонд, който да е постъпил по начин, по който да съсипе парите на хората, които спестяват при нас. Но в момента от месец и половина ние сме подложени на такива атаки. Това не е случайно. Как си представяте, че ние сме в състояние да се борим с тази с държавната машина от една страна и трябва да ви кажа, че хората са тотално объркани. При нас запитванията са как да потвърдиме, че не искаме да си местиме парите. И ние не можем да им отговорим, защото, както подчертаха колегите, в момента е бъркотия. Трудно е да кажем какво. А едни объркани хора най-лесно могат да бъдат подведени.
Какво ще отстъпите и какво очаквате държавата да отстъпи? Това е най-важното. Кажете го. Нямате ли вече
становище? Няма да отстъпим от желанието си този закон да бъде, как се казва, да бъде върнат и да не влиза в действие.
Днес по време на срещата се заговори за право на избор при професионалните фондове. Това е нов детайл, който се появява в тази дискусия. Обсъждано ли е с вас? Каква е вашата позиция?
Не е нов детайл, не е дискутиран този въпрос. Беше споменато само, че предстои дискусия и по този въпрос. Кога, как, може би следващия вторник, но днес не е говорено по този въпрос. Всъщност, професионалната фондова, може да се каже, са ябълката на раздора, от където почна всичко. Най-вече в противоречията ни с синдикатите. Защото ние предложихме през лятото, по време на служебния кабинет, струваме се, колеги, поправете ме ако греша, предложихме да стартираме плащане на пенсии от професионални фондове. Предложението от 2015 година. Предложението твърдим и мисля, че стана очевидно и на всички, пред които го представихме тогава, води до увеличаване на пенсиите на хората, работещи първа и втора категория труд. Не знам защо толкова не се хареса. Интересното е, че не получихме никакъв аргумент против нашето предложение, освен един единствен, че Националния осигурителен институт трябва да промени пенсионното си производство, за което не са готови. Каквото и да означава това.
Може ли да ни кажете, като не е дошло от вас това предложение за промяна на формулата, от кого е дошло? На формулата и редукцията от нас.
Сега ме карате по спомен. Мисля, че първо госпожа Христо да ми помни. Мисля, че първия, който засегна с изказването с този въпрос, беше господин Радан Кънев.
Не, 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 не събрание.
Не, 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 говорим за днешната дискусия.
За днешната дискусия въпросът се постави. Извинете, от господин Радан Кънев, но мисля, че първи беше Васил Велев от АИКБ.
Но, вижте,
ние тук становище, което сме изразили е, че така предложената формула е дълбоко несправедлива спрямо хората. Съотношението не ви разбрах. Ми тя действа от 2002 година тази формула. С изненада разбрах от господин Петков, че вече 80 000 души са получили пенсии по тази формула. Т.е. намалена, които са членове в универсалните пенсионни фондове.
Надявам се да няма недоразумение. Формулата, за която говорим, се отнася за държавната пенсия, не за пенсията от универсален фонд.
Госпожо Христова, може ли само, понеже казахте, че всичко това с маскари, че вие сте маскари от месец и половина натиск, не е случайно, и ни кажете каква според вас е целта на всичко това, което вие казахте, така че се обяснявате, че не сте маскари и че от месец и половина се налага да обяснявате, има натиск върху вас, да ни кажете от вашата уста каква е целта на всичко това според вас, защото казахте, че не е случайно.
Ами и ние си задаваме този въпрос и нямаме отговор. И ние се опитваме да стигнем и днес го поставихме. Въпроса каква е целта? Защо реформата в пенсионната система се започва с набързо взети решения, касаещи избора в универсален пенсионен фонд? И ние не знаем каква е целта.
Да, в допълнение на колежката по този въпрос, аз искам да кажа и това, което ние поставяхме концептуално още в началото на днешната дискусия, именно каква е целта. Ние зададохме въпрос на господин Горанов, така той изчете мотивите за това негово ново предложение на Министерство на финансите. Ние зададохме въпроса каква е целта, защото в мотивите не липсва цел, ако ще разгледате, тя ми е преразказан самия закон, но няма никакви мотиви. Зададохме следния въпрос. Каква е целта на тези промени? Първо, да се стабилизира държавната обществена система ли? Втори въпрос. Дали целта е да се укрепи сребърния фонд, защото се предвижда да се отидат средствата там? Третия въпрос. Дали това е само целта да се реши проблема на приетия вече закон с избора? Господин Горанов отговори, че първата цел не е такава да се стабилизира държавно обществено осигуряване, не е целта да се стабилизира и да се финансира сребърния фонд, а главната цел на тези промени е да се реши проблема с избора. Т.е. да се даде избор на осигурените лица. Ето това са целите на тези промени. Иначе нямаше никакви критики към дейността на универсалните пенсионни фондове и по отношение на формулата, която беше разгледана, както се отбеляза от колегите, тя беше коментирана също така и от господин Хасан Адемов, от Бисер Петков и от други колеги. Искаме още нещо да отбележа. Проблема с сребърния фонд, както се изказаха всички присъстващи, с съвсем малки нюанси, беше подложен на критика. Т.е. посочиха се проблемите, посочиха недостатъците, че има доста проблеми в това предложение. И това, което се реши и ние настоявахме, е да се преразгледа всичко това, И някои от присъщите поставиха проблема, ще има ли някакъв вид на законопроект, все пак това е едно предложение на Министерство на финансите и тогава да се пристъпи отново към някакво сериозно обсъждане, по което ще дадат своето становище различните институции. Ето това е целта на тези промени, за което питат и колежката. Благодаря ви.
Аз мога ли да ви допълня отговора? Може би отговора на вашия въпрос състои в спомените ни какво се случи 2010 година. Ако си спомнете, тогава отново по медиите беше съобщавано за някакви луксозни офиси, в които пребиваваме, за някакви скъпи коли, които караме, за високоплатени секретарки. А след това говорене прехвърлихме 107 милиона в Националния осигурителен институт. Днес, между другото, 50 милиона от тези 107 милиона все още са в Националния осигурителен институт. И въпреки, че след решението на Конституционния съд беше предвидено те през 2015 година да се върнат по сметките на хората в професионалния фонд, тихичко през преходни и заключителни разпоредби отново на закона за бюджета на НОИ в края на миналата година, беше прието този за срок да се удължи до 2016 година. В този смисъл ние приемаме страховете на хората, че когато едни частни пари отидат някъде в дълбокия държавен джоб, независимо в коя му част, май няма случай, в който да се върнали обратно. Тук бих искала да отбележа също, че в това предложение на министъра на финансите за Сребърния фонд липсват каквито и да са гаранции, че след като мине 10-годишния период, в който средствата от този сребърен фонд не могат да се използват за нищо, няма гаранции, че след изтичането на тези 10 години, а те изтичат 2018 година, ако не се лъжа, след това какво? Къде се съдържат гаранциите, че наистина парите на хората ще могат да бъдат върнати обратно, ако те решат да се прехвърлят от сребърния фонд в обратно в универсалния фонд? Да оставим на страна, че самия закон предвижда те да загубят вноските си по време на престоя на този сребърен фонд и че той няма доходност. Но няма гаранция, че ще се върнат тези пари. В този смисъл има много какво да се работи по така наречения свободен избор, ако искат да го доведат до край. И пак повтарям, нашето предложение е единствено да се гледа комплексно на въпроса, защото няма нито една причина. Днес зададохме този въпрос и не получихме отговор. Защо след като ще се пристъпва към пенсионна реформа, очевидно засягаща и солидарния стълб и всичките части на пенсионната система, кому е нужно това законче да бъде прието отделно от всичко останало, а не да бъде част от комплексните законодателни промени, с свободен или без свободен избор? Очевидно има някаква по-скрита цел и затова аз пак ви призовавам просто да си припомните какво стана 2010 година с тези 107 милиона. Имате други въпроси?
Бих искала да попитам нещо и аз. Госпожо Петкова, споменахте, че сте направили анализ за въздействието върху солидарния фонд. Какво показват анализите ви за въздействието върху втория стълб? Тоест, ако хората си преместят, част от хората решат да се преместят в НОИ, това ще се отрази ли на възможността на фондовете да... В смисъл, ще повлияли на дейността им за влошаването ѝ. Например, като разполагат с по-малко активи, съответно да се увреди доходността за останалите осигурени, да може да инвестирате в по-малко средства. Благодаря.
Вече имах възможност в отговор на някакъв въпрос да споделя, че хората на възраст до 35 години няма сила, която да ги накара да мислят за пенсии, от една страна. От друга страна, те имат много ясно изразено чувство за собственост и за собствени пари, така че не очакваме в тази възрастова категория, който и да било, да тръгне да се прехвърля. Вероятно, няма да се прехвърлят, понеже много очевидно не в техен интерес, хора, които имат редовни вноски от 2002 година, от началото на дейността на универсалните фондове. Защото имат вече значителни суми в индивидуалните си партиди. И още по-малко ще се прехвърлят хора, които са и с редовни вноски, и с високи доходи. В този смисъл, ако се очаква някой да се прехвърли, това са само хората, които имат вноски от време на време. И това са нередовни платци, част от които изобщо не са в България и няма и да се прехвърлят, защото няма да се върна специално за това. Остава една много малка група, която е сравнително по-възрастни хора от гледна точка на универсалния фонд. Все пак нека да кажем, че там средната възраст е 37 години. По-възрастните, които имат по 5, 6, 7, 8 години до пенсиониране и нямат редовни вноски, те евентуално ще се прехвърлят в солидарния фонд, от което солидарния фонд сигурно ще загуби, защото те, въпреки че нямат принос, защото нямат вноски, ще получават пълен размер пенсия. От гледна точка на въздействие върху нашия бизнес, хората с нередовни вноски са такива наши клиенти, от които ние сме на загуба. Така че не очакваме някакви сериозни въздействия, ако избора бъде свободен. Обаче не крием притесненията си, че когато става въпрос за свобода на избор в България, на практика често нещата изглеждат по друг начин, точно в тази аудитория да си говорим, че съществува по закон свобода на словото, пък на практика не знам дали е така, не е подходящо, но всички такива свободни избори могат да бъдат много сериозни, нарушавани. Хората в България са бедни и много зависими. Това ни притеснява.
Ако ми позволите, Анастас Петров от АНГ, пенсионно осигуряване, бих искал да фокусирам вниманието ви и върху още един тип въздействие. А то е върху българската икономика и капиталовите пазари. Пенсионните фондове сме едни от най-големите институционални инвеститори на българския капиталов пазар. Вероятно притежаваме от порядъка на 7-8% от държавния дълг на България. Секюритизирания държавен дълг имам предвид. Вероятно притежаваме между 30 и 50% от свободно търгуемия обем на българските акции. Вероятно притежаваме много голяма част от корпоративните облигации. Тоест, представете си, ако е необходимо да прехвърляме средства, не можем да прехвърляме активи, трябва да прехвърляме парични средства към евентуално Национално осигурителен институт или Сребърния фонд, или какъвто е там финалния вариант, какъв би могъл да бъде ефекта, какво би могло да бъде въздействието върху капиталовия пазар в частност и икономиката на България в общ план.
Всъщност едно от най-изненадващите изказвания на господин Горанов беше, че можело да се пристъпи към прехвърляне на активи в Сребърния фонд. Как точно ще стане това, сигурно само той знае, защото в момента закона за Сребърния фонд не позволява това. Но вероятно предстои да разберем още много неща. Целта на днешната пресконференция беше да изчистим евентуални недоразумения между изказвания от едната и от другата страна. И така ще бъде вероятно, докато посмеят авторите на тези закони да даваме съвместни пресконференции, за да не се налага да се събираме отделно. Ако няма повече въпроси, да ви благодарим и да ви пожелаем приятна вечер.
Вие слушахте запис от пресконференция на Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, която се проведе на 3 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.